Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Leon XIV. Madagaskarskim škofom prežgati nova obzorja upanja, ki ga daje Kristus. Sveti oče Romarjem, ki so prišli na beatifikacijo. Blaženi Floribert, zgled miru, poštenosti in upanja. Video sporočilo svetega očeta Leona XIV. Mladim, zbranim na praznovanju vere v Chicagu. Papežev telegram ob dnevu za življenje. Išla je poslanica svetega očeta za 9. svetovni dan revnih.
Na jubilejnem romanju v Rimu se mudijo madagaskarski škofje, ki so se v ponedeljek 16. junija srečali tudi s papežem Leonom XIV. Njihovo skupno romanje je opisal kot znamenje edinosti. So romarji upanja, najprej sami zase, nato pa tudi za svoje ljudstvo, da bi cerkev na Madagaskarju po njih prejela milost hoje v upanju, ki je Jezus Kristus. Sveti oče je izrazil zadovoljstvo nad njihovim prvim srečanjem, ki je priložno za bratstvo v Kristusu, ter izrazil občudovanje, ker so se odločili priti v Rim vsi skupaj kot škofje cerkve na Madagaskarju.
Un bel segno di unità.
To je lepo znamenje edinosti, že vzpostavljene z dragim papežem Frančiškom, katerega duhovno navzočnost čutimo tudi v tem trenutku, pri čemer je Leon XIV. Spomnil na Frančiško obisk Madagaskarja leta 2019 ter na obisk Ad Limina Apostolorum 3 leta pozneje. Letos pa jih je sklical jubilej. Lepo je, da ste postali romarji upanja skupaj s tisoči in tisoči vernikov, ki vsak dan prestopijo sveta vrata papeških bazilik. Predvsem ste romarji upanja sami zase. Vi, ki ste pastirji, ste se spomnili, da ste najprej ovce črede, ki jim Kristus pravi: jaz sem vrata za ovce, kdor stopi skozi me, se bo rešil. Hodil bo noter in ven in bo našel pašo. Obenem pa ste postali romarji upanja za svoje ljudstvo, za družine, otroke, mlade, da bi cerkve na Madagaskarju po vas prejele milost hoje v upanju, ki je Jezus Kristus. Papež je v nadaljevanju izpostavil, da je bližina madagaskarskih škofov Božjemu ljudstvu živo znamenje Evangelija. Vsakega od vas spodbujam, da v svoji škofovski službi skrbite za duhovnike, ki so vaši prvi sodelavci in najbližji bratje, ter za redavnike in redavnice, ki se posvečajo služenju. Prav tako je izpostavil misionarsko živost madagaskarskih krajevnih cerkva, ki so dediščina pričevanja svetnikov, ki so v to daljno deželo prinesli evangelij in se niso bali ne zavrnitve, ne preganjanj. Posebej je spomnil na Enrija Solaža, prvega misionarja, ki si ni dopustil, da bi mu neuspeh in zapor vzela pogum, in na svetega mučenca Žaka Bertieja, katerega kri je bila seme kristjanov na Madagaskarju. Naj vas njun zgled še naprej krepi pri darovanju samih sebe Kristusu in njegovi cerkvi, med neuspehi in pastoralnimi preizkušnjami, ki jih doživljate, da bi dosegli Božje ljudstvo v različnih stvarnostih vaših škofij. Papež je škofe pozval, naj svojega pogleda ne umaknejo z revnih, ki so središče Evangelija in prvi prejemniki oznanila dobre novice.
Sappiate riconoscere in loro il volto di Cristo.
V njih prepoznavajte Kristusovo obličje in naj vaše pastoralno delovanje vedno podpira konkretna skrb za najmanjše. Vaše služenje v tem jubileju, naj jim onkraj preizkušenj, pomaga prižgati vedno nova obzorja upanja, ki ga daje Kristus. Sklicujoč se na papeža Frančiška je sveti oče škofe povabil, naj skrbijo tudi za naš skupni dom. Ohranjajo lepoto svojega velikega otoka, katerega lepota in krhkost sta jim zaupana. Skrb za naš dom je sestavni del vašega preroškega poslanstva. Skrbite za stvarstvo, ki ječi, in učite svoje vernike, da ga varujejo s pravičnostjo in mirom.
Cari fratelli, andate avanti nel vostro servizio.
Dragi bratje, nadaljujte svoje služenje s pogumom in upanjem. je še dejal papež Leon XIV in jim zagotovil svojo molitev in naklonjenost.
Sveti oče je v ponedeljek 16. junija v audienco sprejel romarje, ki so prišli v Rim na nedeljsko beatifikacijo mladega mučenca Floribera Boanačuja iz Demokratične republike Kongo. Med njimi so bili tudi škof Gome, ki je živel v Novi Blaženi, njegova mama in sorodniki ter člani skupnosti svetega Egidija, kateri je pripadal. Papež je v svojem govoru poudaril, da ta afriški mučenec osvetljuje dragoceno vrednost pričevanja laikov in mladih. Po uvodnih pozdravih se je sveti oče Floribera, ki je umrl mučeniške smrti 8. julija 2007, spomnil z besedami, ki jih je papež Frančišek namenil mladim v Kinshasi med apostolskim potovanjem v Kongu. Floribert Boanačuj je bil v starosti 26 let umorjen v Gomi, ker je preprečil prehod pokvarjene hrane, ki bi ogrozila zdravje ljudi. Kot kristjan je molil, mislil na druge in izbral poštenost ter rekel ne umazaniji korupcije. To pomeni ohraniti roke čiste, medtem ko se roke, ki trgujejo z denarjem, umažejo s krvjo. Biti pošteni pomeni sijati podnevi, pomeni širiti Božjo luč, pomeni živeti blagor pravičnosti. Premagaj hudo z dobrim. V nadaljevanju je sveti oče razmišljal o tem, kje je mladi Floribert zajemal moč, da se je zoperstavil korupciji, ki je ukoreninjena v vse splošni miselnosti in sposobna vsakršnega nasilja. Izbira, da bo ohranil roke čiste, bil je carinik, je dozorela v vesti, ki so jo oblikovali molitev, poslušanje Božje besede ter občestvo z brati. Živel je duhovnost skupnosti svetega Egidija, ki jo je papež Frančišek povzel s tremi besedami. Molitev, ubogi in mir. Ubogi so bili v njegovem življenju odločilni. Blaženi Floribert je živel predano domačnost z otroki z ulice, ki so prišli v Gomo zaradi vojne ter so bili zaničevani in sirote. Ljubil jih je s Kristusovo ljubeznijo. Zanimal se je zanje in skrbel za njihovo človeško in krščansko vzgojo. Floriberova moč je rasla v njegovi zvestobi molitvi in ubogim. Eden izmed njegovih prijateljev se spominja. Prepričan je bil, da smo se rodili, da bi naredili velike stvari, da bi vplivali na zgodovino, da bi preoblikovali resničnost. Bil je človek miru. V tako trpeči regiji, kot je Kivu razdejan zaradi nasilja, je nadaljeval svoj boj za mir s krotkostjo, služanjem revnim, živel je prijateljstvo in srečanje v razdeljeni družbi. Neka redovnica se spominja, da je govoril. Skupnost postavi vsa ljudstva za isto mizo. Ta mladenič, ki se nikakor ni vdal zlu, je imel sanje, ki so jih hranile besede Evangelija in Gospodova bližina. Mnogi mladi so se čutili zapuščeni in brez upanja, Floribert pa je prisluhnil Jezusovi besedi. Ne bom vas zapustil, sirot, prišel bom k vam. Bog ne zapusti nobene zemlje. Svoje prijatelje je vabil, naj se ne predajo in naj ne živijo zase. Kljub vsemu je izražal zaupanje v prihodnost. Govoril je, Gospod pripravlja nov svet, kjer ne bo več vojne. Sovraštva bodo izginila, nasilje se ne bo več pojavilo kot tat po noči. Otroci bodo odraščali v miru. Da, to so velike sanje. Ne živimo torej za to, kar je nič vredno. Živimo raje za te velike sanje, je vabil Floribert. Ta afriški mučenec na celini bogati z mladimi kaže, kako so ti lahko kvas razoroženega in razorožujočega miru. Ta laik iz Konga osvetljuje dragoceno vrednost pričevanja laikov in mladih. Naj se torej na priprošnjo device Marije in blaženega Floribera v Kivuju, v Kongu in vsej Afriki kmalu uresniči težko pričakovani mir.
Papež Leon XIV. Je v soboto 14. junija preko videosporočila nagovoril mlade, zbrane v njegovem rojstnem kraju Chicagu, v parku White Sox, na velikem praznovanju kot skupnost vere Čikaške nadškofije in jih pozval, naj gradijo skupnost, sprejmejo Božjo ljubezen in postanejo svetilniki upanja v današnjem svetu. Moji dragi prijatelji, v veselje mi je pozdraviti vse vas, ki ste se zbrali v parku White Sox na tem velikem praznovanju kot skupnost vere v nadškofiji Chicago. Poseben pozdrav kardinalu Kupiću, pomožnim škofom, vsem mojim prijateljem, ki so se danes zbrali o prazniku Presvete Trojice. In tukaj začenjam, ker je Trojica vzor Božje ljubezni do nas. Bog, Oče, Sin in Duh. Tri osebe v enem Bogu živijo skupaj v globini ljubezni, v skupnosti. In to občestvo podeljuje vsemi nami. Torej, ko ste se danes zbrali na tem velikem praznovanju, vam želim izraziti svojo hvaležnost in vas hkrati spodbuditi, da še naprej gradite skupnost, prijateljstvo kot bratje in sestre v vsakdanjem življenju, v svojih družinah, v svojih župnijah, v nadškofiji in po vsem svetu. Poseben pozdrav bi poslal vsem mladim, vam, ki ste danes tukaj zbrani in tistim, ki ta pozdrav morda spremljate preko tehnoloških sredstev na internetu. Ko rastete skupaj, morda spoznate, še posebej potem, ko ste preživeli čas pandemije, trenutke izolacije, velikih težav, časi celo težav v svojih družinah ali v današnjem svetu. Časi se lahko zgodi, da vam okoliščine vašega življenja niso dale priložnosti, da bi živeli svojo vero, da bi živeli kot člani verske skupnosti. In rad bi izkoristil to priložnost, da bi vsakega od vas povabil, da pogledate v svoje srce, da prepoznate, da je Bog prisoten, in da vas, morda na mnogo različnih načinov, Bog išče, vas kliče, vas vabi, da spoznate njegovega Sina Jezusa Kristusa. Preko Svetega pisma, morda preko prijatelja ali sorodnika, dedka ali babice, ki je morda oseba vere. Odkriti, kako pomembno je, da je vsak od nas pozoren na prisotnost Boga v svojem srcu, na to hrepenenje po ljubezni v svojem življenju, da iščemo, resnično iščemo, in najdemo načine, kako lahko s svojim življenjem nekaj storimo, da služimo drugim. O tem služenju drugim lahko odkrijemo, da lahko združevanjem v prijateljstvo, z gradnjo skupnosti, tudi mi najdemo pravi smisel svojega življenja. Trenutki tesnobe, osamljenosti. Mnogi ljudje, ki trpijo zaradi različnih izkušenj depresije ali žalosti, lahko odkrijejo, da je Božja ljubezen resnično sposobna ozdraviti, da prinaša upanje in da v resnici, ko se srečamo kot prijatelji, kot bratje in sestre, v skupnosti, v župniji, v izkušnji skupnega življenja v veri, lahko odkrijemo, da lahko Gospodova milost, Božja ljubezen, resnično ozdravi nas, nam lahko da moč, ki jo potrebujemo, je lahko vir tistega upanja, ki ga vsi potrebujemo v svojem življenju. Medsebojna podelitev tega sporočila upanja, ozaveščanje, služenje, iskanje načinov, kako narediti naš svet boljši. Da je resnično življenje vsem nam in je znamenje upanja za ves svet. Tukaj zbranim mladim želim še enkrat povedati, da ste obljuba upanja za mnoge izmed nas. Svet gleda vas, ko se ozrete okoli sebe in rečete, potrebujemo vas, želimo vas z nami, da bi z vami delili to poslanstvo, kot cerkev in v družbi, oznanjevanja sporočila pravega upanja in spodbujanja miru, spodbujanja harmonije med vsemi narodi. Gledati moramo dlje od naših, če tako lahko imenujemo, sebičnih načinov. Iskati moramo načine za združevanje in spodbujanje sporočila upanja. Sveti Avguštin nam pravi, da če hočemo, da bo svet boljši, moramo začeti pri sebi. Začeti moramo pri svojem življenju, pri svojem srcu. In tako v tem smislu, ko se zbirate kot skupnost vere, ko praznujete v Čikaški nadškofiji, ko ponujete svojo izkušnjo veselja in upanja, lahko razumete, lahko odkrijete, da ste tudi vi resnično svetilnik upanja. Tista svetloba, ki je morda ni lahko videti na obzorju, vendar ko rastemo v naši enotnosti, ko se zbiramo v občestvu, odkrivamo, da ta luč postaja vse svetlejša. Tista luč, ki je v resnici naša vera v Jezusa Kristusa. In mi lahko postanemo to sporočilo upanja, ki spodbuja mir in enotnost po vsem svetu. Vsi živimo s toliko vprašanji v srcu. Sveti Avguštin tako pogosto govori o naših nemirnih srcih in pravi, nemirno je naše srce, dokler se ne umiri v tebi, Gospod. Ta nemir ni nič slabega in ne smemo iskati načinov, kako pogasiti ogenj, odpraviti ali celo omrtvičiti napetosti, ki jih čutimo, težave, ki jih doživljamo. Raje stopimo v stik s svojim srcem in spoznajmo, da lahko Bog deluje v naših življenjih, skozi naša življenja in preko nas doseže druge ljudi. To kratko sporočilo vsem vam želim zaključiti s povabilom, da ste resnično ta luč upanja. Upanje pa ne osramoti, pravi sveti Pavel v pismu Rimljanom. Ko vidim vsakega od vas, ko vidim, kako se ljudje zberejo, da obhajajo svojo vero, spoznam, koliko upanja je na svetu. V Po tem jubilejnem letu upanja nas Kristus, ki je naše upanje, resnično kliče, da stopimo skupaj, da bomo lahko pravi živi zgled, luč upanja v današnjem svetu. Zato bi raz vse vas povabil, da se vzamete trenutek, odprete svoje srca Bogu, Božji ljubezni, tistemu miru, ki nam ga lahko dale Gospod. Začutiti, kako globoko lepa, kako močna, kako pomembna je Božja ljubezen v našem življenju. In priznati, da čeprav ne naredimo ničesar, da bi si zaslužili Božjo ljubezen, Bog v svoji velikodušnosti še naprej izliva svojo ljubezen na nas. In ko nam daje svojo ljubezen, nas prosi le, da smo radodarni in delimo z drugimi, kar nam je dal. Naj bo za vas resnično blagoslov, ker ste se zbrali na tem praznovanju. Naj se Gospodova ljubezen in mir spustita na vsakega izmed vas, na vaše družine in na vas Bog vse blagoslovi, da boste vedno svetilniki upanja, znamenje upanja in miru po vsem svetu. In blagoslov vsemogočnega Boga, Očeta in Sina in Svetega Duha, naj pride na vas in na vas vedno ostane.
Come upon you and remain with you always. Amen.
Sveti oče je liverpoolskemu nadškofu Johnu Sherringtonu poslal telegram ob dnevu za življenje, ki ga na tretjo nedeljo v juniju skupaj obhajajo škofovske konference Anglije in Walesa, Škotske ter Irske. V sporočilu, ki ga je podpisal državni tajnik kardinal Pietro Parolin, papež udeležencem dogodkov ob letošnji pobudi Dan za življenje zagotavlja svojo duhovno bližino. V tem jubilejnem letu, osredotočenem na teološko krepost upanja, je primerno, da vaša tema Upanje ne osramoti, najti smisel v trpljenju, skuša usmeriti pozornost ljudi na to, kako je skrivnost trpljenja, ki je tako prevladujoča v človeškem stanju, lahko po milosti preoblikovana v izkušnjo Gospodove prisotnosti. Bog je namreč vedno blizu tistim, ki trpijo in nas vodi k odkrivanju globljega smisla življenja, v ljubezni in bližini, beremo v telegramu, ki se sklene z naslednjimi besedami. Sveti oče moli, da bi bili prek vašega skupnega pričevanja o od Boga podarjenem dostojanstvu vsakega človeka ter nežnem spremljanju hudobovnih po Kristusovem zgledu vsi v družbi spodbojeni k varovanju in ne spodkopavanju civilizacije, ki temelji na pristni ljubezni ter iskrenem sočutju. Papež izroča prizadevanja vernikov Mariji Materi dobrega sveta ter vsem, ki podpirajo dan za življenje, iz srca podeljuje svoj apostolski blagoslov kot poroštvo moči, veselja in miru v ostalem Gospodu.
Išla je poslanica svetega očeta Leona 14. za 9. svetovni dan revnih, ki ga bomo obhajali 16. novembra letos, na 33. nedeljo med letom. Kajti ti, o Gospod, si moje upanje. Te besede so privrele iz srca, ki ga stiskajo hude težave. Dal se mi videti stiske mnoge in hude, pravi psalmist. Kljub temu je njegov duh odprt in zaupljiv, ker je trden v veri, ki prepoznava Božjo podporo in jo izpoveduje. Ti si moja pečina in moja trdnjava. Od tod izvira neomajno zaupanje, da upanje van ne razočara. K tebi, Gospod, se zatekam, naj ne bom osramočen na veke.
Sveti oče je v petek 13. junija v audienco sprejel libanonskega predsednika Josefa Auna, ki se je zatem srečal še z državnim tajnikom kardinalom Pietrom Parolinom ter s podtajnikom za odnose z državami monsignorja Miroslavom Vahovskim. Med pogovori na državnem tajništvu so bili omenjeni dobri dvostranski odnosi, izraženo je bilo zadovoljstvo glede tradicionalne in stalne vloge katoliške cerkve v libanonski družbi. V nadaljevanju pogovora je bila izražena želja, da bi država s procesom stabilizacije in reform zaživela novo obdobje političnega soglasja in gospodarskega okrevanja, ki bi ji omogočilo okrepitev idealov sobivanja med verstvi ter spodbujanja razvoja, ki sta znanjo značilna. Ob koncu je beseda tekla še o nujni in nepogrešljivi potrebi po spodbujanju miru v celotni bližnjevzhodni regiji.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.